это Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Звольнилась чиновница Минюсту Литвы, отказная за передачу информации про Галяцкого. Стало ведомо, что ее муж мае бизнес у Беларуси. Засновальники польской солидарности закликали урад домагчыся вызвалення Галяцкого. У Беларуси распачался сбор подписов за проведение народного сходу.
Одразу после новинов.
У Мінску 23 гадзіны і гэта апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. З ім у студыі Аліна Ціхановіч, добры вечар. США ўвялі новыя санкцыі супраць Сырыі, рэагуючы на жорсткае падаўленне там масавых пратэстаў. Пад дзеянне санкцый патрапілі 5 дзяржаўных кампаній, занятых у нафтагазавым сектары. Прэзідэнт Абама падпісаў указ, які загадвае замарозіць усе актывы ўраду Сырыі, якія могуць знаходзіцца ў США. Амерыканскім грамадзянам і фірмам забараняецца займацца ў Сырыі камерцыйнай дзейнасцю, імпартаваць адтуль нафтапрадукты ці тавары. США заклікалі прэзідэнта Башара Асада сысці ў адстаўку. Во што заявіла дзяржсакратар Хілары Клінтан.
Народ Сырыі заслугоўвае мець урад, які паважае яго годнасць, абараняе яго правы і спраўджвае яго спадзяванні. Перашкодай усяму гэтаму стаў Асад. Настаў час, каб ён сышоў у інтарэсах народа Сырыі і даў магчымасць пераменаў самім сырыйцам.
Сумесным заклікам да адстаўкі Асада выступілі таксама кіраўнікі Брытаніі, Нямецчыны і Францыі. Верхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон, выступаючы сёння ў Брусэлі, таксама заявіла, што Асад страціў сваю легітымнасць у вачах сырыйскага народа і таму павінен сысці. Сёння ж Рада бяспекі ООН павінна прыняць рашэнне па Сырыі ў сувязі з крывавым здушэннем там пратэстаў. Ізраіль нанёс паветраныя ўдары па сектару Газа ў адказ на гібель 7 чалавек падчас нападзення баевікоў у раёне гораду Эйлат. Паводле папярэдніх звестак, забіты лідар адной з палестынскіх узброеных груповак і яшчэ 4 актывісты. За некалькі гадзінаў перад гэтым непадалёк ад курортнага гораду Эйлат і мяжы з Егіптам група ўзброеных людзей расстраляла пасажырскі аўтобус і легкавыя машыны. Міністр абароны Ізраіля Эхуд Барак заявіў, што за нападзеннем стаяць палестынскія баевікі з сектару Газа. Папа Рымскі Бенедыкт XVI, выступаючы сёння ў Мадрыдзе, асудзіў пануючую культуру спажывецтва, а таксама недахоп працоўных магчымасцяў для маладых. Разам з тым ён выказаў вялікую радасць, што можа ўзяць удзел у сусветным дні моладзі ў Мадрыдзе. Паводле папы, маладых людзей сёння чакаюць маральныя, эканамічныя і рэлігійныя выклікі. Напярэдадні прыезду папы паліцыі прыйшлося ўціхамірваць праціўнікаў візіту, якіх у першую чаргу не задавальнялі выдаткі з ім звязаныя. На сусветных рынках сёння зафіксаваны рэзкі скачок цэнаў на золата. Сёння ў краінах еўразоны тройская унцыя золата дасягнула цаны 1826 даляраў, а ў Нью-Йорку 1829 даляраў. Попыт на золата выкліканы новымі патрасеннямі сусветнага фондавага рынку, калі інвестары распрадаюць акцыі і пераводзяць сродкі ў больш надзейныя, на іх думку, формы захавання капіталу, у тым ліку золата і даляр США. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Наша праграма працягваецца ў эфіры.